useat seuravieraat ovat pyytäneet Jumalan lasten esirukouksia. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tuomme nämä esirukoukset eteesi ja pyydämme, että kosketat armollasi ja rakkaudellasi heitä, joiden puolesta rukoilemme. Johdata oikeisiin ratkaisuihin, kanna vaikeuksissa ja anna luottamus siihen, että olet aina läsnä. Uskovainen, hiljattain parannuksen armon saanut Isä toivoo, että usko ja luottamus taivaan Isään ja hänen poikaansa säilyisi vaikeinakin aikoina. Hän saisi uusia saattomiehiä ja voisi omilla lahjoillaan osallistua Jumalan valtakunnan työhön. Uskovainen nuori pyytää, että vanhemmat ymmärtäisivät mielenterveyden ongelmista kärsivää nuorta ja antaisivat hänelle turvaa ja luottamusta. Anna mielenterveyden haasteista kärsiville voimia ja apua. Vapauta ahdistuksista ja riippuvuuksista ja anna uskon voimaa. Uskovainen veli pyytää, että taivas toivo olisi päällimmäisenä elämässä ja että työelämässä olisi siunausta. Hän kiittää evankeliumista epäilysten jälkeen ja siitä, että Jumala tietää hänen haasteensa. Rukoilemme, että tahtosi mukaan siunaisit kaipaaville rakastavan puolison. Useat pyytävät esirukouksia, jotta säilyttäisivät uskon ja läheiset saisivat parannuksen armon. Parannuksen armon saanut pyytää, että eron kokeneet erilaisuutta ja ulkopuolisuutta tuntevat otettaisiin huomioon, eivätkä jäisi yksin. Hän kiittää uskon lahjasta ja saattomiehistä. Sisar, seura tulkkien puolesta, että taivaan Isä siunaisi tärkeän työn ja antaisi heille voimia ja rohkeutta tehtävään. Matkaystävä, peliriippuvuuden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen perheen puolesta. Pienten lasten äiti kiittää perheestä, kodista, työpaikasta, läheisistä sekä perheensä saamasta avusta. Hän pyytää perheelle voimia, puolisolleen helpotusta ja tyytymistä sairauden kanssa elämiseen. Rakas taivaan Isä, tuo apusi niihin koteihin, joissa ihmissuhteet ovat särkyneet ja perheyhteys hajoamassa. Armahda niitä, joiden on vaikea tulla toimeen katkeruuden, syyttelyn tai epäluulon takia. Anna perheenjäsenille sovinnon ja anteeksi antamuksen mieltä. Äiti tyttären puolesta, että identiteettiin liittyvä epävarmuus väistyisi ja uskon näköala kirkastuisi. Äiti pyytää, että läheinen saisi parantua päihdesairaudesta ja että tämä ja toinen läheinen saisivat palaamisen armoa. Varjele ja siunaa heidän lapsiaan. Uskovainen äiti pyytää, että voisi tyytyä erotilanteeseen, että perheenjäsenten kesken välit paranisivat, että uskovaiset läheiset ja itse pysyisivät uskomassa sekä uskosta luopuneet saisivat parannuksen armon. Hän kiittää uskon lahjasta ja ystäviltään saamasta tuesta. Uskovainen äiti pyytää taivaan Isältä viisautta viranomaisille perheen tukemiseen. Hän pyytää matkaystäviä ja rinnalla kulkijoita itselleen ja lapsilleen sekä voimia arkeen. Rukoilemme viisautta ja taitoa, ettei kukaan kiusaisi toista koulussa, työpaikalla tai aikuisten kesken. Varjele kiusattuja, etteivät he katkeroituisi, eivätkä menettäisi uskon lahjaa. Uskovainen äiti pyytää muilta uskovaisilta turvaa luovaa kohtaamista avioeron kokeneita kohtaan ja voimia eron kokeneille. Hän kiittää terveydestä, elämän mahdollisuuksista, työstä ja toimeentulosta, ystävistä, kodista ja uskonlahjasta. Sisar haluaa kiittää Jumalaa siitä, että hän on saanut toipua seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja säilyä uskovaisena. Hän pyytää, että Jumala ohjaisi elämässä eteenpäin. Nuori toivoo, että häntä kohtaan väärin toimineet nuoret saisivat ymmärryksen toimistaan ja halun korjata asioita. Hän pyytää voimia psyykkisiin vaikeuksiin ja kiittää perheen ja ystävien rinnalla kulkemisesta. Nuori pyytää voimia vakavasti sairastuneelle isoäidille. Taivaan Isä, anna lapsillesi voimia eri elämäntilanteisiin. Varjele meitä kaikkia uskomassa loppuun asti. Seuravieraat kiittävät uskon lahjan säilymisestä, parannuksen armosta, ystävistä, terveydestä, perheestä, rinnallakulkijoista, hyvistä ja huonoista päivistä, kesäseuroista ja kesäseuraradiosta. Jätämme nämä asiat sinun käsisi ja luotamme siihen, että kuulet rukouksen. Aamen. Nuorten leireillä, kun henkilökunta esittäytyy, kysytään usein, että kuka olet ja mistä, mitä puuhailet ja miten menee ja missä fiiliksissä olet. Ja ajattelen, että voisin ihan parilla sanalla kertoa itsestäni, jotta tämä ei olisi vaan semmoinen radioääni. Eli Jumalan terve. Olen Tuomo A. Komulainen Evijärveltä. Työskentelen pappina Pedersören seurakunnassa. Minä olen kiinnostunut perhosista ja niiden toukkien kasvattamisesta. Ja minulla oli ilo tänään ennen sateen alkua kastaa yksi taivaan taimi täällä seurakentällä. Lapsen nimi on Kaspian Alfred Syrjä. Toimitus meni koko hyvin, tämä Kaspian nukkui koko ajan. Mutta jännityksellä olen tätä puheenvuoroa odottanut. Joku voi ehkä miettiä, että mahtaako ne puhujat ja papit jännittää. Omasta puolestani voin kertoa, että kyllä, olen jännittänyt ja sanoisinkin näin, että jos rakkaat veljet ja sisaret tietäisitte, miten paljon olen tämän kanssa kipuillutkin, niin teillä olisi varmasti kädet samalla tavalla kuin tuossa seuramerkissä. Tunnen myös puutteellisuuteni tämän puheenvuoron alla ja haluan kysyä aluksi, että saanko uskoa omat synnit anteeksi. Haluan uskoa. Puheenvuoron otsikot ovat ensimmäisen: toivolla on määränpää. Toiseksi: minä en ota. Kolmanneksi: musiikkiliikennevalot. Neljänneksi: tervehtiminen ja sopiminen. Viidenneksi: kannattaako kimmottaminen. Kuudenneksi: avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Seitsemänneksi: uskovaisten karsastaminen. Kahdeksanneksi: kännykän kanssa. Yhdeksänneksi: ulkonäköpaineita. Kymmenenneksi: kuninkaallisella tiellä. Ja minä nostan tässä puheenvuoron aikana esiin kysymyksiä, joita on käsitelty kristillisyytemme leireillä tai muissa yhteyksissä, kanssapuheissa. Viittaan tässä myös näihin vanhan kirkon opettajiin, joihin olen saanut toimeksiannon tutustua ja heitä tutkia, ja joihin Lutherkin perusteli tai viittasi perustellessaan oppiaan. Kaikkein varhaisimmillahan heistä toimintansa aloittaessaan oli yhä näiden apostolien julistus korvissaan ja heidän hahmonsa silmissään. Ja he ovat tallentaneet tämän viimeisen elossa olleen apostoli Johanneksen elämän viimeisiä vaiheita. Kertovat, että tämä Johannes eli pitkän elämän, että hän olisi elänyt toiselle vuosisadalle jälkeen Kristuksen aina keisari Trajanuksen aikaan, ja että Johannes oli ainut, joka kuoli luonnollisen kuoleman, muut olivat kuolleet marttyyrikuoleman kautta. Kun tämä apostoli Johannes oli tullut niin vanhaksi, että hän ei enää jaksanut kävellä, niin hänet kannettiin sinne kristittyjen kokoukseen, eli seuroihin, ja hän siellä, kun ei enää jaksanut saarnatakaan, niin hän käytti aina saman puheenvuoron, sanoi saman asian, ja voitteko arvata, mikä oli tämä apostoli Johanneksen, rakkauden apostolin, viimeisen elossa olleen apostolin puhe? Se meni näin, että lapsukaiset, pitäkää keskenänne rakkaus. Ja vaikka se tuli jo niin tutuksi, että kaikki osasivat sen ulkoa, niin aina haluttiin yhä uudelleen, että hän sen sanoisi näissä varhaisissa kristittyjen kokouksissa. Lapsukaiset, pitäkää keskenänne rakkaus. Ja ajattelen näin, että jos tästä puheenvuorosta tai muuta jäisi mieleen, niin paljon on jäänyt mieleen, jos tämä jää mieleen. Toivolla on määränpää, ensimmäinen otsikko. Me laulettiin tuossa Sionin laulussa, että kuinka uskon tiellä katse eteen tähyää ja toivolla on määränpää. Se, että ihmisellä on tämmöinen iankaikkinen määränpää, taivastoivo saattaa tuntua itsestään selvyydeltä. Lapset, jotka ovat uskon esikuvia, osaavat tähän aina vastata, että kun kesäseura radiosta kuuluu, että nyt on lasten valtin vuoro, ja sitten niitä kysytään, että miksi te olette uskomassa, niin nehän vastaa heti, että päästään taivaaseen. Mutta minäpä kerron muiston eräältä kirkon koulutuskurssilta. Meitä oli parisenkymmentä kansankirkon työntekijää, ja aluksi otettiin semmoinen kierros, jossa jokainen sai kertoa, että mitä usko minulle merkitsee, miksi itse uskon. Ja ajatus oli, että on helpompi saarnata kirkossa, pitää hartauksia, kun tietää, että miksi itse uskoo. No, ensimmäinen sanoi, että rakkautta. Usko merkitsee minulle rakkautta. Muut nyökkivät ja olivat samaa mieltä. Toinen sanoi, usko merkitsee minulle turvallisuutta. Kolmas sanoi, vakautta ja välittämistä. Ja muut nyökkivät ja olivat samaa mieltä. Ihan hyviä asioita siis. Näin jatkui kierros, kunnes tuli sitten Tuomon vuoro. Ja miehän en halunnut mitenkään silleen erottua. En yleensäkään noilla kursseilla kulje mitenkään pitkät päällä, vaan ennemminkin matalalla profiililla. Mutta halusin olla mahdollisimman rehellinen, vaikka tiesinkin ehkä kuulostavani vähän lapselliselta. Ja minä vastasin näin, että minä uskon, jotta pääsisin taivaaseen. Minä uskon, jotta pääsisin taivaaseen. Tuli aivan hiljaista. Kurssikaverit näyttivät vähän vaivaantuneilta. Tuskin kukaan nyökkäili tai ilmaisi olevansa samaa mieltä. Sitten eräs nainen mutisi suurin piirtein näin, että siinä on vaan se, että jos opettaisi, että on joku taivaankoti, niin sehän tarkoittaa sitten, että olisi myös se toinen paikka, nimittäin helvetti. Ja kierros jatkui. No, en alkanut siinä tilanteessa lähetysseuroja pitämään. Ymmärsin kyllä, että joissakin tilanteissa puhuminen on hopeaa, vaikeneminen on kultaa. Mutta ajattelin niin, että te, jotka olette opettajia Israelissa ja ette tätä tiedä. Jumalan sanahan sanoo, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Ja siksi tämä perhosmies ja pappismies Tuomo A. Komulainen uskoo, että minä kerran saisin muuttaa toivoni näkemiseen. On luotu mulle koti taivainen. Kun päättyy tämä matka maallinen, niin työni loppuu, iltakello soi ja usko näkemiseen muuttuu ohi. Ja aavistin siellä kurssilla sillä hetkellä, että oltiin lähellä kaikkein suurinta ongelmaa meidän kirkossamme. Opetustehtävissäkään ei aina tiedetä, minne ollaan menossa. Niinhän Jeesuskin sanoi, että mitä tapahtuu, kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Silti meitä tarvitaan täällä kirkossa, meitä tarvitaan valona ja suolana, jotta edes jotkut tietää, minne on matkalla, ja me voidaan sitä taivastoivoa säteillä muillekin. Ehkä joku Jumalan valtakunnasta osoiton kysyy, että miten sä voit sanoa, että sun tapasi ymmärtää uskoon oikein. Vastaan, että se on paitsi Raamatun mukainen, niin ovat myös isät uskoneet. Jo Vanhan testamentin pyhillä, kuten Mooseksella, oli katse suunnattuna tulevaan palkanmaksuun taivaassa. Ja hän jakoi mieluummin Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarreteita, sillä hän kiinnitti katseensa palkanmaksuun. Määränpään kun pitää mielessä, niin silloin kaikki menee hyvin. Mä muistan, kun mä opettelin ajamaan autoa. Ja koko ajan piti tarkastaa, että onhan ne sivupeilit oikeassa asennossa, onhan taustapeili hyvin, onhan penkki hyvin, onhan auto siinä ajokaistalla hyvin, ei liian lähellä kumpaakaan reunaa, ja opin hitaammin kuin mitä keskimäärin. No, sitten minä sain uuden opettajan, joka alkoi opettaa tähän tapaan, että Tuomo, sun pitää ajatella päämääräsi. Sun täytyy tietää, mihin olet ajamassa. Silloin se auto kulkee aivan kuin itsestään automaattisesti oikein, ja sitten opin tosi nopeasti. Ja näin se on myös taivaan tiellä. Joka päivä meillä on lukuisia valintatilanteita. Osallistunko tähän tilanteeseen vai en? Ostanko tämän tuotteen vai en? Klikkaanko netissä tätä linkkiä vai en? Mitä sanotte, nuoret, tuntuisiko se helpommalta, jos olisi semmoinen appi, ladattava sovellus, että voisi puhelimella skannata sen uuden jutun ja sitten se ilmoittaisi, että passaako tämä vai ei. Ajatus on kyllä hyvä, mutta silloin me tultaisiin tehneeksi uusi semmoinen lakipykäläkirja, aivan kuin perinnäissäännöt osa 2, kuten näistä asioista veli tuossa aamuseuroissa kirkasti, että meillä ei ole semmoista sääntökirjaa, vaan Jumalan valtakunnassa armo opettaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Kun me peilataan kaikki taivasta vasten, niin me säilytään valvovina, kristittyinä ja hengellisesti raittiina. Augustinus kirjoittaa siitä, että jo tämä ihmisen ruumiin rakenne todistaa siitä, että me ollaan kasvamassa taivasta kohden, toisin kuin eläimet, jotka käyvät neljällä jalalla ja luovat katseensa maahan. Ruumiin rakenteemme, joka ojentautuu taivasta kohti, muistuttaa meitä siitä, että ihmisen tulee suunnata ajatuksensa ylhäällä olevaan, Augustinus opetti. Toiseksi, minä en ota. Rippikoululeirillä on esitetty kysymys, voiko alkoholia ottaa, jos sitä ottaa kohtuudella? Ajattelen näin, että jos ihminen on hengellisesti raitis, hän on sitä myös ajallisessa mielessä. Kun opiskelin aikanaan Joensuussa, kävin monesti katsomassa uskovaista sotaveteraania Summalan Niiloa. Niilo oli kolmen sodan veteraani. Hän oli ollut mukana talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa aivan alusta loppuun asti. Niilo kertoi, kuinka hän kerran oli tuonut JSP:lle eli joukkosidonta paikalle erään tärkeän lääkepaketin. Siellä oli paikalla lääkäri ja joku korkea-arvoinen upseeri. Niin tämä lääkäri kaatoi sitten maljoihin koktailit ja antoi tälle Niilolle semmoisen ja sanoi, että Summalan kunnia nyt ottaa ensin, kun toi tämän lääkepaketin heille. No Niilo sanoi, että minä en ole koskaan ottanut alkoholia. Silloin lääkäri sanoi, että hän on esimies ja kun hän käskee ottaa, niin se on otettava oikein jyrkkänä. Niilo pysyi lujana ja sanoi, että minä en ota. Ja silloin se upseerikin tarttui asiaa ja sanoi, että missään tapauksessa ei saa painostaa ottamaan alkoholia. Hän arvostaa ja kunnioittaa niitä, jotka eivät juo. Ja täällä opistoseuroissa en ole kyllä nähnyt yhtään kaljapulloa. Oikea suhtautuminen on nolla toleranssi, että ei ota sitä alkoholia. Niin kuin Raamattu sanoi, että juomari ei peri Jumalan valtakuntaa. Älkää juopuko siitä viinistä, josta paha meno tulee. Ja Johannes Kastajasta sanottiin, että viiniä ja väkevää juomaa hän ei juo. Entä sitten kohtuudella? Kysyisin, että täällä on niitä lapsia ja nuoria paljon, että ootteko te nähneet niitä puliukkoja? Siellä jossakin puistossa tai aseman seutuvilla voi näkyä semmoinen vähän huonossa kunnossa oleva setä, joka nukkuu siinä puiston penkillä tai nurmikolla ja sillä on kädessään kiiltävä pullo. Aina kun näemme semmoisen, niin näemme ihmisen, joka on joskus päättänyt aloittaa kohtuukäytön. He ovat ajatelleet, että kyllä minä pystyn elämään tämän aineen kanssa. Kuinka on käynyt? Sitten tästä yövalvomisesta. Olen lukenut monta asiantuntija-artikkeleita, joissa on kuvattu, että se yövalvominen vaikuttaa meissä ihmisissä samalla tavalla tai pitkälti samalla tavalla kuin päihtyminenkin. Tehdään tyhmää ja puhutaan tuhmaa. Kysyisin, että jos juopuminen on väärin, niin onko oikein, että me aivan kuin muilla keinoilla sitten kuitenkin hankitaan itsellemme semmoinen olotila? Raamattu kun sanoo, että valvokaa, niin se on, että hengellisesti valvokaa. Ja yksi hyvä tapa tehdä näin on se, että saa riittävän yölevon. Joku voi miettiä, että miten kun siellä vanhassa testamentissa puhutaan siitä viinistä paljon ja sanokaan, että juokaa ja juopukaa, niin ymmärtäisin, että se on ennen kaikkea vertauskuvallisesti. Havakse Väinöhän runoili, että olkoon sun viinisi sielumme juoma siinä ihanassa häälaulussa. Eli tämä Jumalan viini viittaa Jumalan armoon ja rakkauteen. Lapsukaiset, pitäkää keskenänne rakkaus. Tässäkin tulee esille tämä Jumalan rakkaus tässä armon viinissä. Myös rukouksen merkitys kannattaa muistaa. Tässä seuramerkissä on kultaisella pohjalla ristityt kädet. En tiedä, onko taiteilija viitannut tähän, mutta minulla tulee mieleen se ilmestyskirjan kohta, jossa Johannes sai nähdä ne taivaalliset kultamaljat ja ne olivat täynnä pyhien rukouksia. Että kun sinä rukoilet, niin rukouksesi on jo kultamaljassa taivaassa Jumalan luona ja uskon kulta vahvistuu. Mitä Jeesus sanoi rukoilemisesta? Jeesus sanoi, että aina tulisi valvoa ja rukoilla. Muistattehan rakkaat nuoret, meillä on valokuitu liittymään nopeampi yhteys Jumalan luokse. Ei tarvitse edes käsiä laittaa ristiin, vaan jo huokauksesikin Jumala kuulee huutona. Musiikkiliikennevalot. Usealla leirillä on pohdittu ja kysytty, että millainen musiikki sopii meikäläisille. Olen laskenut, että silmieni ohi on soljunut noin 2500 rippikoulunuorta. Kysymyslaatikoiden mukaan monia on mietityttänyt juuri musiikki ja musiikkivideot. Haluaisin muistella kunniaan päässyttä rakasta veljeä Syrjäniemen Pekkaa Kangasalta. Hänen omien sanojensa mukaan hän oli kankaan alta. Mä Pekka oli minulle hyvin rakas veli ja sain häneltä kipinän tuohon runojen lausumiseen. Ja oltiin monta kertaa tämän Pekan kanssa leirityössä ja totesimme aina lopuksi, että näin se on hyvä jäädä uskomaan ja yhtä Jumalan valtakuntaa julistamaan. Ei anneta periksi maailmalle eikä remonttilinjalle. Ja Pekalla oli monien armolahjujensa lisäksi semmoinen erityistaito, että hän osasi saada minut hyvälle tuulelle. Hän osasi nähdä, että milloin sillä vasta leivatulla papilla oli joku murhe tai joku, mitä se mietti ja osasi siinä lohduttaa. Ja tulee mieleen eräät suviseurat, kun minulla oli eräänä aamuna tuntemiset pakkasen puolella. Oli satanut ehkä yhtä paljon suunnilleen kuin mitä nyt on satanut täällä näissä seuroissa. Ja sitä sadevettä oli kertynyt yön aikana mun teltan suojamuovin päälle. Aamulla kun avasin teltan ja olin laittamassa kenkiä jalkaa ja raotin sitä suojamuovia, niin sain sieltä sitten ihan kirjaimellisesti kylmän suihkun niskaan ainakin litran. Ja toinen litra lorahti suoraan minun kenkääni. Siinä kun sitten lintustelin kohti kenttää, niin tuli tämä Pekka Kanttori vastaan ja kailotti jo kaukaa, että Jumalan terve, mitä sinulle kuuluu? Nastasi nopeasti, että mulla on vettä kengässä. Niin Pekka sanoi, että no sinä voit ainakin sanoa, että sinulla ei ole ollut kuivat seurat. Ja puhkesi semmoiseen hänelle ominaiseen sydämelliseen nauruun. Ja kyllä siinä alkoi äkkiä taas päivä paistaa. Pidimme parikymmentä vuotta sitten rippileiriä Hankasalmella ja kehitimme siellä tämmöisen liikennevalo-opetuksen. Suureksi riemukseni olen kuullut sen putkahtelevan esiin siellä ja täällä Sionissa. No, jos joku kuitenkin on näistä musiikkiliikennevaloista kuullut vaikkapa jo 90-luvulla tai sitäkin ennen, niin okei, seison korjattuna. Mutta kaiken musiikin voi siis jakaa liikennevalon valojen mukaan. Ensiksi on se punaisen valon musiikki, semmoinen jytkyn kytkyn, semmoinen, joka vie kauemmaksi Jumalasta ja josta tulee huono omatunto. Ja Pekka uskalsi suoraan sanoa, että kaikki musiikki ei ole Jumalasta, vaan osa on sielun vihollisesta. Vihreän valon musiikki on Jumalan mielenmukaista musiikkia, semmoista, josta Lutherin sanoin saa sydämen iloiseksi ja joka karkottaa paholaisen. Ja sitten on se keltaisen valon musiikki, että omatunto ei vaan kerro. Silloin on turvallisempi jättää välistä tai sitten kysyä Jumalan seurakunnalta, muilta uskovaisilta, että hei, mitä te ajattelette tästä ja että voisitko soittaa sitä vaikka omalla kotirauhanyhdistyksellä. Mun oma havaintoni on, että jos radiosta nykyään tulee vanhoja klassikoita, lastenlauluja, vaikka semmoinen tulee mieleen oma lapsuuden suosikkini. Katkesiko yhteys? Niin oma havaintoni on, että jos radiosta tulee semmoisia vanhoja klassikoita, semmoinen kuin oma lapsuuden suosikki, niin nimittäin se Puff-lohikäärme niin iloinen, niin tuntuu, että se ei enää nykyään olekaan niin iloinen kuin se turmeltu semmoisella taustajumputuksella, joka soi siellä takana. Ja ajattelen, että silloin kannattaa kuunnella niitä vanhoja versioita. Ei se siitä kappaleesta varmaan huonoakaan tee, jos sitä soitetaan oudosti. Tervehtiminen ja sopiminen. Paavali muistuttaa roomalaiskirjeen ja korinttilaiskirjeiden lopussa näin, että tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. No, meidän kulttuuriset tavat on vähän toisenlaiset, mutta me ymmärretään kyllä heti, että mitä Paavali tällä muistuttaa, mitä hän haluaa sanoa meille. että kun kohtaatte toisen, niin tervehtikää toisianne kristillisesti. Ja se tervehtiminen oli uskovaisilla siis jotakin muuta kuin että miten yleensä tervehdittiin. Tuolla Rooman suuressa valtakunnassa oli semmoinen yleinen tervehdys, että nostettiin kättä ja sanottiin, että ave, eli terve. Ja varmaankin oli siis Jumalan lapsillakin, niin saattoi tulla semmoinen tapa, että sanottiin vain toisille, että ave, eikä tervehditty kristillisesti. Ja siksi Paavali sai aihetta siitä toistuvasti muistuttaa. Eli muistetaanko me uskovaiset sanoa toisillemme nykyään, että Jumalan terve? Joku oli ihmetellyt sitä, että mistä johtuu, että teikäläiset sanoo toisille, että mantere. Siltähän se kuulostaa, että jos soittaa puhelin, niin sanoo, että täällä on tuo mantere, mantere. Niin saattaako se olla joku, joka itse käy pitkin maita mantereita kuiskaa, että sano vaan niin, et erotu joukosta. Tästähän tuo Juho veli taisi eilen kertoa siitä sieluvihollisesta Jobin kirjan pohjalta. Tai lieneekö joskus tapahtunut, että kun olet lukemassa sähköpostia ja joku vaikka luokkakaveri ilmestyy siihen takaa ja taakse ja kysyy, että mitä toi JRT oikein tarkoittaa, niin me yhtäkkiä heittäydytäänkin aika tietämättömiksi, että mikä missä, miten siinä luki. No tuossa alareunassa, JRT. Niin ja tuossa tuo JRT, tosiaan joo. Voisikohan se olla, että joulurauhaa toivottaa. Ei ole aina helppo tunnustaa uskoa, mutta siksi se laulun tekijä sanookin, että rohkenethan maailmassa uskoasi tunnustaa. Ja näin se on, että jos tämä Jumalan rauhaan ja Jumalan terve jää pois, niin kyllä silloin on syytä huoleen. Olenko enää Jumalassa terve? Sitten tämä sopiminen, sillä viittaan siis rakkauden rippiin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne, Jeesus sanoi jäähyväispuheessaan. Ja Johannes sanoi näin, että lapsukaiset, pitäkää keskenänne rakkaus. Siksi pitää olla raitis ja valvoa, koska vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Sielun vihollinen on diabolos, hajalle heittäjä ja yrittää aina särkeä tämän rakkauden. No, rippikoulussa ja useilla muilla leireillä on vuosien ajan tullut havaittu, että ei ole enää itsestäänselvyys, että asioita enää sovitaan oikein, vaan että ne aivan kuin sivuutetaan, ohitetaan, kuitataan jotenkin muuten. On rippikoulun viimeinen ilta. Mulla on tässä kaksi kaverusta, joilla on ollut erimielisyyksiä siitä, että kumpi heistä on suurempia. Siitä on nähnyt, että nyt toi noiden meno ei ole kyllä enää leikkiä. Ja sanon niille puhuttelussa sitten, että tiedättekö mitä? Teidän pitäisi nyt sopia. Kumpi ensin ehtii? Hiljaisuus. Mulkoilevat toisiaan ja sitten toinen viimein kääntyy ja murahtaa ja sanoo näin, että no niin, hyvä jävä, pistä tohon. Hyvä jävä, pistä tohon. Niin jäin ihan monttu auki, että tossako se nyt oli se teidän sopiminen, että tollako se tuli kuntoon. No hei, meillä on huomenna se konfirmaatio. Jos se noin toimii, niin pitäisikö munkin siellä kirkossa sitten sanoa, että jos tänne kirkkoon on tullut yksikin syntinen, niin hyvä jäljellä. Pistä tuohon. Silloinhan ne tajuaa, että no ei nyt sentään, ja alkaa ihan myhäillä. Ja sitten kirkastuukin mieleen, että miten kotona vanhemmat ja uskovaiset mummi ja pappa, miten ne on opettanut sopimaan asiat. Ja sitten kun se riita on sovittu anteeksiantamuksella Jeesuksen nimessä ja veressä, niin se on kunnossa niin täällä kuin ennen kaikkea myös taivaassa. Profeetta Hosea sanoo, taivas kuulee maata, eli kaikki mikä on maan päällä päästetty ja evankeliumilla sovittu, niin se on myös taivaassa sovittu, eikä niitä enää muistella. Tämä on myös hyvin ajankohtaista meillä puhujilla ja pappisveljillä, että muistetaanko me antaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Moni kuitenkin radion äärelläkin kaipaa sitä, että sinäkin vähävoimaisin saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Yhdellä leirillä tulee kanssa mieleen, kun mietittiin sitä tai kysyttiin sitä, että harjoiteltiin tätä sopimista, että miten sitten, kun on synnit annettu anteeksi, niin miten siihen sitten vastataan? No, siihen ei tarvitse välttämättä vastata mitään, mutta voi sanoa, että haluan uskoa tai lupaan uskoa tai jotain, mutta ei tarvitse välttämättä sanoa mitään, vaan se on sillä kunnossa. Viidenneksi, kannattaako kimmottaminen? Silloin kun itse olin rippikoululeirillä, niin pelattiin paljon semmoisia perinteisiä pallopelejä, jalkapalloa ja lentopalloa pelattiin joka välitunti. Tämä on nyt mun havainto, että nykyään se riparilaisten meno on enemmän semmoista mätkimistä, semmoista mäiskimismeininkiä. Istutaan ringissä päivämieslehden merkeissä, mutta sieltä lehdestä ei luetakaan Leon tai Saaran loistavaa pakinaa. Kihlailmoituksetkaan eivät kiinnosta, vaan se koko lehti käärästään semmoiselle tötterölle ja sitten sillä ruvetaan mätkimään muita. Tietysti siinä on tarkoitus opetella nimiä. Tai sitten, että muodostaa semmoinen rinki ja siinä kopitellaan pallolla, kunnes joku mokaa. Sitten se joutuu siihen keskelle häpeämään ja muut yrittää mätkiä sitä pallolla. Ja voin kyllä kertoa, että kun se pallo viuhuu 50 takaraivoon, niin se muuten tuntuu. Tämä tämmöinen spaikkileikkihän on tosi suosittu nykyään. No, olipa kerran sitten kaksi nuorukaista, jotka liikuntasalissa pelasivat koripalloa aika erikoisella tavalla. Se oli pieni sali ja ne hirvittävällä voimalla paiskasivat ne pallot siihen salin seinään ja yrittivät saada sen pallon kimpoamaan siitä sinne koriin. No, eihän se mennyt lähellekään. Kysyin sitten, että kuulkaapa, että saisittekohan te sitä palloa sinne koriin muutenkaan. Kysyin provosoidakseni, tiesin, että ne oli pelimiehiä. Ja nehän heittivät siinä kolmosen viivan takaa. Toinen sai pallon melkein koriin, pyöri siinä raudoissa ja kuitenkin jäi ulkopuolelle. Ja toinen heitti sen niin, että se meni suoraan sinne koripussiin, ei edes osunut niihin rautoihin. Miten ne sanotaan, että jätkä pisti sukkana sisään meni pallo sinne. Ja minä sanoin, että hyvä, että osaattehan te. Ja että oliko teillä tuossa äsken tarkoitustakaan saada sitä palloa tuonne koriin, vai oliko se vaan niin kiva mäiskiä ja paiskua? Eihän semmoinen kannata, että siinä voi jäädä jälkiä seiniin tai voi mennä ikkuna rikki tai semmoista. No niin, rakkaat nuoret. Jos ajatellaan, että tuo koristeline on toinen ihminen, vaikka Simo, ja mulla oleva pallo tässä on jokin asia, joka liittyy Simoon, niin onko järkevää lähteä kertomaan muille Simoon liittyviä asioita? Saati, että kirjoittaa hänestä nettiin siinä toivossa, että se saavuttaa Simon joskus. Jeesushan neuvoi näin, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin ota asia puheeksi kahden kesken hänen kanssaan. Kahden kesken hänen kanssaan. Juoruamisessa ei siis ole järkeä. Jos juoru joskus kantautuukin perille, niin se tulee helposti vääristyneenä, käy niin kuin siinä rikkinäisessä puhelimessa. Oletteko te lapset ja nuoret leikkineet semmoista leikkiä kuin rikkinäistä puhelinta? Muistan kerran, kun laitettiin liikkeelle semmoinen lause, että maa on menneisyys, aurinko on tulevaisuus. Siis ensimmäiselle kuiskattiin, että maa on menneisyys, aurinko on tulevaisuus. Tämä oli se sanoma. No sitten kun viimeisen osanottajan piti sanoa ääneen, niin sanoi hämmentyneenä, että kalakuningas. Eli pikkusen oli niin kuin tainnut muuttua, pikkusen oli tainnut olla häikkää siinä linjassa. Mutta jos me sanotaan mahdollisimman pian se asia suoraan asianomaiselle henkilölle, vaikka tälle Simolle kahden kesken, niin Simo saa heti kiinni siitä, että mistä puhutaan. Ja meillä on parhaat mahdollisuudet myöskin vaikuttaa häneen. Kyllähän tämä tiedetään. Herääkin siis kysymys, että jos kertoo toisten asioista muille, niin onko siinä enää haluakaan vaikuttaa oikeastaan siihen asianomaiseen henkilöön, vai onko siinä halu puhtaasti puhua pötyä? Jo täällä varhaisessa kirkossa huomattiin, että ihmisessä istuu syvällä halu puhua pötyä. Varmaan siinä kokee jonkinlaista epätervettä mielihyvää, kun saa jauhaa muiden vikoja, vaikka omassa povessa olisi jauhettavaa vielä enemmän. Ja siksi, rakkaat nuoret, sanoinkin teille näin, että se teistä, joka sanoo asiat suoraan oikealle henkilölle, hän on kuin taitava koripalloilija, joka heittää kolmosen sukkana sisään. Mutta se, joka kertoo toisten asiat muille, hän on kuin tyhmä koripalloilija, joka paiskaa pallon seinään hajottaen kaikki paikat. Avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Meidän aikanamme käy keskustelu kuumana avioerosta ja sukupuolisuudesta. Olen läheltä nähnyt ja monesti nähnyt, että nämä keskustelut karkaavat käsistä ja menevät tunteisiin. Joskus jopa hysteriaan, jossa tuntuu, että valitutkin eksytetään. Joku keskustelija viittaa tutkimustietoon, toinen kyseenalaistaa, millä asenteella se koko tutkimus on tehty. Viimein tarvitaan joku iso kiho toteamaan sen, minkä jo pienet lapsetkin tietävät, että sukupuolia on kaksi, on tyttöjä ja poikia. Tämä aihe ei kuitenkaan ole mitään uutta. Jo tuolloin antiikin aikana 2000 vuotta sitten oli varsin tavallista tämmöinen toiseksi sukupuoleksi pukeutuminen, oman sukupuolen näennäinen häivyttäminen ja puolison vaihtaminen heti, kun siltä vaan tuntui. Ja näihinkin asioihin nämä vanhan kirkon opettajat ottivat kantaa raikkaan raamatullisesti. Kristitty ei vaihda vaimoaan eikä sukupuoltaan. Siinä se tuli. Tämä lausuma ei ole peräisin miltään populistipoliitikolta, vaan se on Tertullianukselta, samalta kirkkoisältä, joka on muotoillut tämän kristillisen kolminaisuusopin, että on kolme persoonaa, isä ja poika ja pyhä henki. Teologeinahan näitä kirkkoisia voi pitää arvovaltaisempina kuin ketään nykyistä kirkollista johtajaa tai kirkolliskokousta. Siis kristitty ei vaihda vaimoaan eikä sukupuoltaan. Minusta nuo sanat perustuvat vankasti luomiskertomuksiin. Niihin on ladattu laki ja profeetat. Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Samoin Jeesuksen oma opetus. Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sanoi siis yleinen mielipide tai tutkijat mitä tahansa, niin kristitty ei vaihda vaimoaan eikä sukupuoltaan. Ja totta kai tästä aiheesta voi käydä syvällistäkin keskustelua, mutta ajattelen näin, että on tärkeää, että se aina kuitenkin palaa tähän, mitä Raamattu asiasta sanoo. Sitten tuosta puolisosta yleensä, niin viime kuussa pidettiin Kallio-5-riparia Leppälän Tarmo-veljen kanssa. Ja sillä leirillä keskusteltiin siitä, että millainen on hyvä puoliso. Hyvä puoliso, siihenhän usein vastataan jotenkin niin, että sen näköinen. Mutta ensimmäinen asia, jonka nämä riparilaiset sanoivat tai nostivat esille, oli se, että uskovainen. Uskovainen on hyvä puoliso. Ja Raamatussahan tästä on selvä kanta. Niin Tuomarien kirjassa kuin Malakien kirjassa tulee tämä esille, että ne oli nimenomaan nämä luvattuun kansaan kuulumattomat puolisot, jotka viekoittelivat israelilaisia palvelemaan epäjumalia. Ja muistatteko, että nimenomaan tällä konstilla sielun vihollinen viekoitteli ulos Jumalan valtakunnasta viisaan Salomon ja väkivahvan Simsonin. Muut konstit ei niihin tepsinyt, mutta tällä se onnistui. Eli kyseessä on siis todellinen mahtiase sieluvihollisen käsissä. Tulee kanssa mieleen, kun olin pieni, niin meillä oli majoituksessa tämmöinen lähetyspuhuja, jonka nimi oli Lauri Taskila. Lauri ihmetteli, miten nykynuorilla on niin paljon kompiaisia, eli karkkeja. Silloin kun hän oli 30-luvun pula-aikana nuori, niin piti pastillitkin laittaa sokerisaksilla kahtia, että kaikille riitti. Niin tämä Lassi opetti aviopuolisosta, että se tulee katsella Jumalan valtakunnasta eikä koskaan epäuskoisten joukosta. Kuuntelin yhden vanhan saarnan tältä Taskilalta, niin hän sanoi siinä näin, että vaikka ne näyttävät hyvältä ja suloiselta, vaikka ne saattavat lupauksia tehdä, että en sinun uskoasi estä, älkää te niihin variksen valoihin luottako. Älkää lähtekö kanaanialaisten pojista tai tyttäristä itsellenne aviopuolisoa etsimään. Uskovaisten karsastaminen. Onko helppoa olla uskovainen? Varsinkin netissä on paljon asenteellisia kirjoituksia meikäläisistä. On semmoisia anonyymejä palstoja, joissa puhutaan meistä. En ole ollut näissä nettikeskusteluissa parinkymmenen vuoteen mukana, mutta muistan kerran, kun kokeeksi avasin erään palstan, ja siellä oli tämmöinen aihe, että mikähän mahtaa olla noiden VL-lien ääö, kun se keskimäärin on 100, ja ekassa kommentissa luki, että perus VL-t 90, mutta ne niiden puhujat maks 80. Ja se riitti, suljin netin, tartuin perhoshaaviin ja lähdin jahtiin, mutta ajattelin mielessäni, että niin se Jumalalle kelpasi tyhmän saarnan kautta vapahtaa niitä, jotka sen uskovat. Mutta antaa siis osviittaa, että minkä tasosta juttua siellä on liikkeellä. En suosittele näitä nimettömiä palstoja. Mutta kuunnelkaapa, millaisia havaintoja tehtiin jo varhaisista kristityistä. Tämä sitaatti on kirkkoisä Tertullianuksen havainto vuodelta 197 JKR. Miksi monet menevät silmät sulkevassa vihassaan niin pitkälle, että joutuessaan lausumaan jostain myönteisen arvion, heidän on kuitenkin samalla moitittava häntä kristityn nimestä? Joku sanoo, Gaius on hyvä mies, mutta kristitty. Toinen taas toteaa, ihmettelen sitä, että niin hyvä ja järkevä mies kuin Luukkius on suinpäin kääntynyt kristityksi. Eikä kenenkään päähän pälkähdä, voisivatko Gaius ja Luukkius ehkä olla hyviä ja järkeviä siksi, että ovat kristittyjä, tai kristittyjä, koska ovat järkeviä ja hyviä. Näin siis Tertullianus noin 1800 vuotta sitten. Tuliko sinulle mieleen sama kuin minulle, että tuo havainto herää henkiin vielä aivan eri tavalla, jos laitammekin sanan kristitty tilalle lestadiolainen? On se hilla niin hyvä opettaja, vaikkakin lestadiolainen. Tai ihmettelen sitä, että niin ahkera yrittäjä kuin Hannu käynnissä lestadiolaisten seurassa. Eikä kenenkään päähän pälkähdä, voisivatko Hilla ja Hannu olla hyviä ja fiksuja siksi, että heidän vakaumuksensa on kantanut heitä ja taivaan isä on heidän elämänsä siunannut. Mutta tämmöistä karsastamista ei taideta koskaan saada pois. Voimmekin pyytää taivaan isältä, että vaikka pilkkaa on vaikea kestää, tahdon periä autuuden taivaan. Isä, vahvista uskoani, kulje valona vierellä. Monella Jumalan lapsella, nuorella kuin vanhalla, on ollut ongelmia älypuhelimen kanssa. Kysymyslaatikossa on lukuisia kysymyksiä tästä aiheesta kännykän kanssa. On sitä maailmallista musiikkia, on elokuvia, vahingollista viihdettä, nettipornoa, nettikasinoita, pikavippejä, tyhmiä TikTok-videoita, älyhoi-haasteita, feikki-uutisia, tekoälykuvia, joita on vaikea erottaa todesta. Niin kysyisin, että onko uskovaisen hyvä roikkua täällä verkossa 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa? Onko hyvä olla 24/7 verkossa? Ymmärtäisin, että taivaan isä on luonut sellaisen elämän hämähäkeille. Sanoisin vielä, että vaikka se uutismateriaali olisikin aitoa, niin onko se välttämättä rakentavaa? Onko minulle hyödyllistä nähdä, kuinka sodassa tapetaan ihminen, tai kuinka joku kiipeilijä kiipeää pilvenpiirtäjää ilman minkäänlaisia turvavarusteita? Oma kokemus on kanssa se, että joskus nämä nettilehtien niin sanotut asiantuntijat kertovat, että miten esimerkiksi minulla on tapana tehdä, ja sitten heti lyttäävät, että miksi niin ei kannattaisi tehdä. Juotko kahvia heti aamusta? Juonhan mie. Asiantuntijamme kertovat, miksi näin ei kannattaisi tehdä. Joo. Aikanaan opetusharjoittelussa näin kanssa läheltä, että ei se edes riitä, että ne kännykät laittaa äänettömällä tai ruutuaikaa vähennetään. Se riittää, että sieltä kuuluu yksi semmoinen värinä ääni tai semmoinen hiljainenkin viestin ääni. Niin heti keskittymiskyky romahtaa koko sillä ryhmällä ja ne käy rauhattomaksi ja alkaa pulista. Tekisi kuitenkin mieli sanoa, että kaikkein eniten tuolla netissä ja muutenkin kannattaa varoa niitä vääriä profeettoja, jotka yrittää suoraan viekotella meikäläisiä pois elämän tieltä. Ja tässä tulevat kuvaan mukaan nettien palstoilla liikkuvat ex-meikäläiset, uskonsa kieltäneet, ne, jotka muistavat, että mitkä ne uskovaisen heikot kohdat ovat. Niitä pitää varoa, varsinkin jos ne on joskus toimineet puhujan tehtävissä. Eräs veli kertoi tämmöisen vertauksen, että jos lammaslaumaa lähestyy susi, siis semmoinen villihukka, niin nehän on paimenen helppo karkottaa. Ne pelkää ihmistä. Mutta sitten on olemassa semmoisia koirasusia tai villiintyneitä koiria, jotka eivät pelkää paimenta. Ne on tottuneet ihmiseen ja ne saattaa tietää sen, että miten sinne aitaukseen pääsee. Ja he ovat sieluvihollisen valiojoukkoa ja niillä on vain yksi tavoite, viedä mukanaan niin monta Jumalan lasta kuin ikinä mahdollista. Niitä ei pidä mennä kuulemaan. Paras lääke on, kun niille ei vastaa mitään, niin ei lähde väittelemään, niin niiltä loppuu polttoaine, niin kuin se suutarin Ville aikanaan saarnasi filippiläiskirjeen pohjalta, että kavahtakaa teitänne koirilta, kavahtakaa pahoilta työmiehiltä, niitä ei pidä mennä kuulemaan. Joku sitten kysyy, että jos pidän netistä ja kännykästä taukoa, niin mitä mä sitten teen? Vastaan, että voit lukea oikeita kirjoja, voit lukea kirjojen kirjaa Raamattua, voit liikkua luonnossa, katsella luonnon ihmeitä, kuten kiehtovia kukkia ja perhosia. Ja kannattaa muistaa, että yksi uskovainen ystävä on parempi kuin 100 semmoista netti-ihailijaa. Vielä tulee mieleen, kun Jeesus puhui niistä viettelyksistä ja hän sanoi näin, että jos oikea kätesi viettelee sinua, niin hakkaa se poikki ja heitä se pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden ruumiin jäseneen kuin että koko ruumis joutuu helvettiin. Niin tältä pohjalta ei liene liian voimakkaasti sanoa, että jos älypuhelimesi viettelee sinua niin, että siitä tulee uskon este tai avioliitto meinaa hajota sen takaa, niin rakas veli tai sisar, heitä se älypuhelin pois. Onhan sinulle parempi, että ilman puhelinta pääset taivaaseen, kuin että kännykkä kädessä joudut sinne kadotukseen. Eihän siellä mahda yhteydetkään toimia. Ulkonäköpaineet. Minulla on paljon tuttavia Oulun seuvulta. Huomaan itsekin jonkin verran ouluttuneeni, toki kohtuudella, mutta että tulee sanottua vaikka ulukona. Niillä nuorten leireillä, joilla olen ollut mukana, kysymyslaatikoissa ei ole kysytty usein kovinkaan syvällisiä ongelmia, vaan kestosuosikit ovat liittyneet näihin ulkonäköpaineisiin. Sillä voi olla esimerkiksi tämmöinen kysymys, niin kuin oli viime kuussa Kalliossa. Tässä lukee ensin näin, että moi, moi, varmaan 10 kertaa, että moi, ja sitten entä jos laittaa söpöt sydänkorvikset? Kysymysmerkki, hymiö, sydän, sydän. No, vastaavia tämmöisiä sydämellisiä kysymyksiä ovat pohtineet uskovaiset isovanhempamme nuorina, samoin heidän isovanhempiensa isovanhemmat. Ja nämähän nyt ei ole tietysti niitä autuuden kysymyksiä. Jumala näkee sydämeen ja puhtaasti näiden ulkonaisten asioiden perusteella ei voi sanoa, onko uskovainen vai ei. Mutta näissäkin asioissa nämä netin nimettömät, jotka toimii monesti sielunvihollisen apureina, ovat luoneet semmoista mielikuvaa, että ne on tuommoisia lestadiolaisten elämäntapasääntöjä. Olette varmasti kuullut, että lestojen sääntöjä kaikki tyynni. Mutta onko nämä lestadiuksen tai lestadiukselta tai lestadiolaisilta, miten näistä Jumalan valtakunnassa ajatellaan. Niin pitkään kuin mä itse muistan, niin kristittyjen kanssa puheissa on kerrottu vertausta suuresta taiteilijasta ja hänen taideteoksestaan. Tämä tuttu vertaus ei tule lestadiuksen ajalta, ei Lutherinkaan ajalta, pitää mennä Lutherista vielä yli 1000 vuotta taaksepäin. Löytyy kirkkoisä Kyprianukselta vuodelta 249 JKR. Olen itse suomentanut tämän tekstin ja siinä sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja joku uskaltaa muuttaa muotoa, jonka Jumala on tehnyt. Jos joku taidemaalari olisi luonnollisella väreillä kuvannut kenen tahansa kasvot, muodon ja ulkonäön ja kuvan tultua maalatuksia viimeistellyksi, joku toinen puuttuisi siihen. Ajatellen itse olevansa taitavampi, se olisi vakava loukkaus ensimmäistä tekijää kohtaan. Rakkaat nuoret, kaikki tietävät taulun nimeltä Mona Lisa, jonka on maalannut Leonardo da Vinci. Säilytetään siellä Pariisin Louvren museossa. Jos joku taideintoilija tulisi ja maalaisi tämän Mona Lisan huulet punaisella värillä ja silmät sinisellä värillä. Niin voimme olla varmoja, että tämä alkuperäinen taiteilija Da Vinci ei siitä tykkäisi, tai moni muu. Ja Kyprianus, josta Luther sanoi, että hän oli yksi apostolisen hengen opettajista, niin jatkaa tätä tekstiä näin, että olkaat siis sellaisia kuin Jumala luoja on teidät tehnyt, olkaa sellaisia kuin isän käsi on teidät muotoillut. Antakaa kasvojenne pysyä turmelemattomana. Älkää antako lävistää korvianne, olkoot hiuksenne värjäämättöminä, silmänne Jumalan katsomisen arvoisina. Kuninkaallisella tiellä. Se tie, jota Jumalan lapset kulkevat kohti taivaan kotia, on kaita tie. Augustinus kutsui sitä kuninkaan tieksi tai kuninkaalliseksi tieksi, joka ainoana johtaa pelastukseen. Jumalan valtakunnan kuningas on itse avannut sen maailman pimeyteen. Ja tätä tietä pitkin taivaltaa kuningasmatkue, eli Jumalan seurakunta. Sionin laulussakin taidetaan laulaa, että toivoon kutsuttu nuori kansa kulkee saatossa kuninkaan. Ja tämä tie vie perille suureen juhlaan taivaan kuninkaan linnassa. Olisitko tänä iltana kuulolla sinä, joka olet tämän kuningasmatkueen ulkopuolella Jumalan valtakunnasta osaton, sinä, joka olet kieltänyt uskosi? Tänä iltana saat henkilökohtaisen kutsun taivaan juhliin. Moni pitäisi hienona, jos saisi kutsun johonkin ajalliseen juhlaan, jossa olisi kuninkaallisia, mutta tänä iltana sinä saat kutsun taivaan kuninkaan juhliin, verrattomasti suurempiin ja tärkeämpiin juhliin. Tänään on pelastuksen päivä. Tänä iltana sinun edessäsi on siunaus ja kirous, ja valitse siunaus. Älä mene nukkumaan epäuskoisena. Hyvä omatunto on paras pään alunen. Tänä iltana sinulla on lupa uskoa epäuskosi, kaikki syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinä, veljeni ja sisareni, ehkä löytyy joku, joka olet mokannut matkallasi niin pahasti, että tuntuu, että sinä olet täysi nolla. Tuntuu, että olet täysi nolla. Mutta jos muistat, mikä on elämässä ykkösasia, se on se elävä usko Jumalan valtakunnassa. Se on ykkösasia. Otat siitä sen ykkösen ja laitat sen oman nollasi eteen. Silloin tiedät, mikä sinä olet, kun olet Jumalan lapsi. Tästä evankeliumista saat ammentaa lohdutusta. Kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin kauas kun ääni kuuluu, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tätä evankeliumia riittää kaikille. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Kaikille kuulolla oleville on kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Jumalan valtakunnassa on kaikkein suurin nimi turvanamme. Konfirmaatiokirkoissa on usein laulettu, on nimi suojaamassa matkalla. Autioon rantaa vaikka tiesi vie, saat nähdä jäljet rannan hiekalla. Joku on voinut miettiä, että onko Jumala unohtanut minut. Minua on koeteltu ja kohdeltu väärin. Hän on luvannut olla kanssani, mutta kun katson taakseni, näen vain yhdet jäljet. Tänä iltana hän vastaa sinulle. Katson niitä jälkiä tarkemmin. Mitä huomaat? Ne jäljet eivät ole omiasi, vaan ne ovat minun. Minä olen koko ajan kantanut sinua. Minä olen luvannut, minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Uskon nytkin kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Juhlille ollaan menossa taivaan kotikunniaan. Me uskon silmin saamme katsella taivaaseen. Soi kiitos sielussamme matkalla autuuteen. Vaan juhla karitsamme kun alkaa ainainen, laulamme kiitostamme joukossa enkelten. Ja lapsukaiset, pitäkää keskenänne rakkaus. Aamen. Rukoilemme. Lutherin sanoi, minä kiitän sinua, taivaallinen isäni, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena päivänä minua armollisesti varjellut. Pyydän sinua, anna anteeksi kaikki syntini, joilla olen vääryyttä tehnyt, ja varjele minua armollisesti tulevana yön. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.